Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Едно време един баща, който имал трима сина. На смъртното си легло той им казва: погледнете тези три пръстена, един от тях е вълшебен. Той може да направи този, който го носи, мъдър и добър. Но има един малък проблем. За нещастие и трите пръстена са еднакви, аз не си спомням кой е вълшебният. И сега вземете по един пръстен, а живота ще покаже кой от тях е вълшебният. Намирам, че това е една хубава история. Няма смисъл да изследваме метала на пръстена. Живота ще покаже кой носи вълшебния пръстен. Запомнете тази история, приятели. Ще се върнем към нея.
Скъпи приятели, аз съм горда със своята църква. Щастлива съм, че съм част от адвентното движение. Внимавайте, не казвам, че винаги се гордея с членовете на църквата и още по-малко твърдя, че съм горда със себе си. Ние, адвентистите, нямаме претенцията да сме по-добри от другите. Аз съм видяла много примери на любов и вярност, които дълбоко са ме вълнували при тези, които не са адвентисти. И затова нека да се съпротивим на изкушението да мислим, че някои могат да бъдат повече от други. Няма нищо по-страшно от изкушението на силата. Това ще бъде и днешната ни тема. Казах ви, че съм горда с църквата си, за това, че тя е в първите редици в борбата за толерантност и религиозна свобода. Ние разбрахме нещо много важно. За да бъдем свободни, трябва да се борим за свободата и на другия, различния от нас. И това е главното, върху което ще говорим днес.
Свободата, уважаеми слушатели, започва при свободата на другия. Често казват: моята свобода свършва там, където започва свободата на другия. Не го разбирам. Защо трябва да има край на моята свобода? Аз искам да съм свободен до край. Исус е дошъл да ми даде пълна свобода. Не, не съм убеден в истинността на тази мисъл. Мисля, че е по-вярно да кажа: свободата ми започва тогава, когато приема свободата на другия. Ние много често се съсредоточаваме върху нашата собствена свобода, върху нашата собствена истина и желаем да наложим тази истина, изневерявайки на духът на свободата. Колко пъти съм чувал в църквата тези думи: обичам истината. Това е много хубаво, но знаете ли, в действителност искаме да кажем сякаш: обичаме истината да е на наша страна. О, колко е хубаво, когато истината е на наша страна, а другите грешат. Нали това ни успокоява, това ни дава стойност? Но не съм съгласен, че трябва да обичаме една доктрина. Ние обичаме една личност, а именно Исус Христос. Аз искам да имам връзка с Него, а не да изповядвам една истина или една религия.
Скъпи приятели, нека да поставим нашите разсъждения в фокуса на Евангелието, да прочетем няколко стиха от Евангелието на Марко. 9 глава от 38 стих надолу. Йоан му каза: учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в твоето име и му забранихме, защото не следваше нас. А Исус рече: не дейте му забранява, защото няма никой, който да извърши велико дело в мое име и да може скоро след това да ме заслови, понеже оня, който не е против нас, е откъм нас. Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си. А който съблазни един от тия най-скромните, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето.
Учениците истински се ядосват, когато виждат този непознат да прави чудеса в името на Исус. Та това е техният Исус. Тогава предлагат да му се забрани да действа, защото не е част от групата, не е част от църквата. Следователно, той е заблуден. Тогава да мълчи. Но, приятели, забележете, че Исус има съвсем друго убеждение. Той разширява виждането ни. Който не е против нас, той е с нас, казва той. Или с други думи, постарайте се да виждате в другите съюзници вместо неприятели. И ако имате този подход, ще откриете много повече приятели, отколкото допускате. Исус иска една отворена църква, една толерантна църква, една смирена църква. Църква, която предпочита слабостта пред силата. Нека си признаем колко пъти нашата любов към истината ни потиква да желаем огън от небето да падне върху тези, които не мислят като нас.
Спомнете си за това как един ден Исус и неговите ученици минават през Самария. Те не са приети, както са се надявали, и предлагат на Исус да падне огън от небето. Да, те искат огън, за да се справят с нечистите, с тези, които не разбират кой е дошъл. Исус енергично отказва да следва тази логика. Знаете ли, много ми харесва мисълта на Волтер. Не съм съгласен с това, което казваш, но ще се боря до край, за да можеш да го кажеш. Да, аз вярвам, че точно това е философията на Исус. И между нас казано, ако не се борим за свободата на другия, ние отричаме целия план на спасението, защото основата на творението е свободата на съвестта и на избора. Бог приема риска да бъде отхвърлен от създанията си заради този принцип на свободата. Заради свободата на човека той пожертва сина си. А чрез нашата нетолерантност ние потъпкваме всичко онова, което Бог направи. Нашата нетолерантност унищожи делото на Христос на кръста. И ще ви повторя още един път. Исус е отворен за другия, за различния. Това е причината да се плашат от Него и да го обвиняват. Спомнете ли си в Евангелието на Йоан какво казваха за Него? Там можем да видим отношението към Него. Евреите разговарят помежду си. Къде ще отиде Тоя, че няма да можем да го намерим? Да не би да отида при разпръснатите между гърците, да получава гърците? Да, чувствате ли, че това е едно обвинение? От Исус може да се очаква и най-лошото. Той може да отиде дори при гърците. Той не се притеснява да общува с тях. Ще го обвиня дори, че е самарянин, което е още по-голям грях за тях. Отново в Евангелието на Йоан четем. Евреите му отговориха. Не казваме ли ние право, че си самарянин и че имаш бяс? О, той е толкова отворен към различния, че най-добрите свидетелства за вяра, които дават, идват от езичници. Една ханаанка, един римски стотник и един разбойник на кръста.
Днес ще се спрем на 5 случая, които показват решителният му отказ да влезе в една система за доминиране чрез сила. Случаи, които показват безкрайно уважение към личността и свободата на другия. Ето го първият случай, върху който ще се спрем по-подробно. Нека да прочетем още един път от Евангелието на Матей, 7 глава, 28 стих и 29. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше. Да, Исус използваше авторитета си, а не силата си. Авторитетът печели този, който не само може добре да управлява своя живот, но е способен да помогне на другите да управляват добре живота си. Да, да имаш авторитет е необходимо да уважаваш и другия, да съдействаш за проявата на по-доброто в него. Показването на някакъв род сила и превъзходство потиска другия, унижава и смачква. Исус действа с авторитет, не с сила. Ах, колко пъти учениците искат Исус да изяви силата си. Когато един ден им известява, че трябва да мине при смъртта, спомните ли си Петър какво прави? Той го взема на страна и го обвинява. Не, не, Исусе, трябва да знаеш едно нещо. Ти си дошъл да победиш този свят. Не трябва да говориш за смъртта. Трябва да говориш за триумфа, а не за погибел. Учителю, време е да покажеш силата си. Но аз си представям как Исус се обръща към Петър и му извиква тези думи в лицето. Махни се от мене, Сатана! защото е чул тези думи преди 3 години и половина, когато започваше своята мисия и от устата на Сатана при изкушенията в пустинята.
Спомняте ли си изкушението на Исус в пустинята? След кръщението си Той е там, за да бъде изкушен. Нека се спрем по-подробно върху този случай. Искам да отбележим 2 неща. Първо, забележете, че Исус е сам в пустинята, когато дяволът го изкушава. Няма никакви свидетели. Тогава как Матей, Марко, Лука говорят за това, което се е случило? Откъде знаят те, след като не са присъствали? Има само едно единствено решение на този въпрос. Исус сам им е разказал за преживяното в пустинята. Но тогава разбирате ли какво доверие им е гласувал? Той им е говорил за своите проблеми. Оголил е душата си. Какво смирение и доверие. Това не е поведението на силния. А Исус го прави. Той говори за изкушенията си, за оплахата си в Гецимания. Той казва, душата ми е прескръбна до смърт. Не се чувствам добре. Не, в Исус няма нищо, което да прилича на демонстрация на сила. Напротив, той изглежда слаб, като агне, водено на заколение. И апостол Павел дава израз на това състояние, макар че го отнася към себе си. Когато съм слаб, тогава съм силен, казва той. И Давид в 8-я псалом казва, че с устата на младенците и с учещите Бог утвърждава света. И 2-ра бележка, преди да навлезем в самия случай. В Евангелието на Лука четем буквално следното. Иисус беше в пустинята и като изчерпа дявола всяко изкушение, се оттегли от него. Забелязвате ли, че тук става въпрос за едно изкушение, но на 3 нива, не за 3 отделни изкушения. Разбираме, че това са 3 страни на едно и също изкушение, а то е едно – изкушението на силата. Това изкушение бе представено на нашите прародители. «Ще бъдете като богове», им казаха. И може да се каже, че точно изкушението на силата е причина за цялата човешка драма. И сега, за да навлезем в темата, ще прочетем Евангелието на Лука, 4 глава, от 1 до 13 стихове. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дни, където бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тия дни, и като се изминаха те, той огладня. И дяволът му рече, ако си Божий син, заповядай на този камък да стане хляб. А Исус му отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово. Тогава, като го възведе на една планина, на високо, и му показа всичките царства на Вселената, в един миг време дяволът му рече, на тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз се давам комуто ща. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. А Исус в отговор му каза, писано е, на Господа твоя Бог да се кланяш и само Нему да служиш. Тогава го заведе в Ерусалим, постави го на крилото на храма и му рече, ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус в отговор му рече, казано е, да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. И така да обобщим. Първата страна на изкушението е желанието на дявола. Исус да превърне камъните в хляб. Какво означава това? Това е използване на силата за постигане на лични цели. Например, когато църквата се бори само за собствената си свобода и не се ангажира с принципа за свобода на всички, даже на тези, които не споделят нашите разбирания. А от тогава тя е паднала в това изкушение. Използване на силата за постигане на лични цели. И затова нека да повторим. Моята свобода започва, когато приема свободата на другия.
Ето е и втората страна на изкушението в пустинята. Поклон пред изкусителя в замяна на власт и сила. Да получа сила с цената на компромиса. Исус отказа този компромис, който убива съвестта. Той уважаваше твърде много свободата на съвестта, за да наложи царството си със сила. Неговото царство няма да се предлага на хората чрез манипулация на умовете им, защото няма нищо по-ценно за него от свободата на съвестта. Няма нищо по-страшно от това да манипулираш хората, за да ги спечелиш.
Третата страна на изкушението. Хвърли се от храма и тогава ще бъдеш понесен от ангели. Ще се приземиш плавно на земята. И това е всъщност изкушение за проява на сила. Да се направи спектакъл. Нещо като духовен цирк, за да се спечели доверие. Да, когато искаме да убеждаваме хората чрез демонстрация на някакъв блясък, когато играем на гуру, това е също едно изкушение. Молих се да не падна в това изкушение. Исус отказваше спектаклите. За избегне всякакво духовно насилие върху съзнанието, той криеше своята сила. Чудесата, които правеше, бяха дискретни. Искаше мълчание от тези, които бяха изцелявани. Хората не трябваше да се вглеждат в чудото, което той извършваше, а върху вестта, която чудото искаше да предаде. Да убедиш някой чрез извършване на чудо е едно насилие над личността, едно подчинение. Исус не манипулираше тълпите. Той не играеше на гуру. Хората го търсиха, защото чувстваха, че са уважавани, признати, приети, а не потиснати от превъзходството му. Когато връзките се прекъснат между членове на църквата или в семействата, причината е в сблъсъка на сили. Всеки се стреми да наложи своята истина. Конфликтите не са в идеите, които имаме, а в изразяването им с езика на силата. И много често борбата продължава дори когато сме забравили точно за какво се борим. Когато не се отказваме съзнателно от използването на сила, в каквато да е форма, в нас се настанява нетолерантност, а тя поражда неправда, която рано или късно поражда насилие. Така Каин убива Авел и брат убива брат. И така, ето това беше първата точка, върху която искахме да се спрем, а именно отношението на Исус към силата.
Вторият случай касае отказа на Исус да поставя другите в някаква зависимост. Има едно изживяване на религията ни, което е близко до прозелитизма, т.е. налагане на всички, които зависят от нас, на нашата вяра и нашия начин на живот. Няма място за дискусии и споделяне, безусловно приемане и точка. Това е пълната зависимост на другите от нас. Спомнете ли си, че Исус реагира на такава зависимост дори от самия себе си? Той не искаше учениците да изпитват такава връзка с него. Един ден той ги покани да решат сами. Каза им, не желаете ли и вие да си отидете? Защото някои си бяха тръгнали. При един друг случай Исус ги изпрати с лодката сами, а той остана сам, за да се моли. Той искаше да ги научи да гребат сами, да ги освободи, за да могат сами да направят заключенията си, сами да вземат решение. И най-после той ще им каже, приятели, това е краят на моята земна служба. За вас е по-добре аз да си отида, защото иначе няма да получите Святия Дух. Има религиозни лидери, които държат хората си в зависимост. Да, това може да се случи и в някои от нашите църкви, но това не е примерът на Исус. Той се оттегля, без да ги изоставя. Какво им каза, спомнете ли си? Аз съм с вас до края. Това е неговото обещание. Отегля се като баща, който учи детето си да върви. И една индианска пословица казва: докато децата ви са малки, дайте им здрави корени, а когато пораснат, дайте им крила. Това е отношението на Исус, който ни дава свободата да изберем и да вземем позиция. И аз се моля, приятели, никой да не се почувства зависим от моята или нечия чужда опитност във вярата. Иска ми се хората да гледат по-високо, да гледат към Исус. Нека вашият път да бъде личен и да познаете не моя или на някой друг Исус, нито Исус на адвентистите, но да познаете вашия личен Исус.
Скъпи приятели, вие сте на лъните на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. awr.org е нашия сайт. Третия случай, който ще разгледаме. Исус отказваше да съди. Тук може би трябва да припомним текстовете: не съдете, за да не бъдете съдени. Аз не съдя никого. Това бяха думи на Исус. И той знае много добре, че този, който съди, е изключително уязвим и трябва да ни е много мъчно за него. Сигурно си спомните подобни случаи от собствен опит. А ние, християните, за съжаление, се съдим. Четвърто. Исус приема да бъде отблъснат, да не бъде прият. И наистина, защо да искаме на всяка цена да убедим другия? Нима аз поделям Евангелието, за да лъская моята гордост, или за да видя много хора, признаващи, че аз съм прав, че това е истината, която аз изповядвам. Ако това е така, значи съм паднал в изкушението на силата. Аз се надявам, че ви свидетелствам, просто за да споделя своето щастие. И зная, че ако не го раздам, ще го изгубя. Това ме кара да свидетелствам. Спомнете си за богатия младеж, дошъл при Исус. Той отказва поканата. И все пак текстът ни казва, че Исус го поглежда и го обиква. Да приемеш другия. Това означава да приемем, че той не споделя нашата гледна точка и да го приемем такъв, какъвто е. Както Исус обикна богатия младеж, и към мен се отнася по същия начин.
Последният акцент в нашата тема ще бъде върху факта, че Исус първо иска, преди да даде. Уважението към другия може да бъде изразено, като се поставим в ролята на приемащи. Защото който дава, той се самоутвърждава. Ето логиката. Ако приемеш да получиш от мен, значи аз съм значим. Вижте, когато даваме подаръци на децата по време на празници, ние утвърждаваме себе си, нашия авторитет и достоинство. Вижте как Исус се държи с жената на кладенеца. Вярвам, че след това приключение на вярата, което сте преживели и което ни дава повече, отколкото се надяваме, е необходимо да си припомним смирението и доброволната слабост на Исус, защото изкушението на силата ни дебне постоянно. В края ще се върнем към приказката за трите пръстена.
Единият е вълшебен. Той дава мъдрост на този, който го носи. Но и трите са еднакви. Животът ще покаже кой е вълшебният пръстен. Много християни не разбират защо другите не споделят тяхната гледна точка. Те вярват, че имат абсолютната истина. Само Бог обаче притежава пълната истина. И когато искаме на всяка цена да докажем, че имаме истината, забравяме, че най-важният аргумент за истината това е нашия живот. Това научаваме от приказката за пръстените. Няма смисъл да изследваме материалът, от който са направени пръстените. Това води само до безкрайни спорове. Всеки иска да бъде прав и така пада в изкушението на силата. Нека Бог да ни пази в нашето смирение. Исус напомня, че сме безполезни слуги. Но трябва да знаем, че когато сме безполезни, но се оставаме в ръцете на Бога, за да ни направи полезни, тогава можем да вярваме в чудесата. Нека Бог да ни пази от изкушението на силата. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!